Vi skal bede sammen. Gud, vor far i himlen, vi vil gerne sige dig tak for Jesus. Tak for alt, hvad du gjorde med ham i vores sted. Og tak, fordi vi i ham kan få lov til at stå rene, retfærdige og hellige for dig. Og nu beder vi dig om, Jesus, at du vil bevare os hos dig. At indtil i denne verden her, må få lov til at rive os ud af din hånd. Jesus, du kender os. Ja, du kender os dybere, end vi selv gør. Herre, hjælp os til, at vi aldrig kan leve uden dig. Amen. For nogle år siden, så sad jeg nede på Haderslev Næs Bibelcamping. Og jeg sad oppe ved grillbaren. Og det gjorde jeg på grund af, at der var en ung mand der, som sad og ventede på sin mad, og så havde han bedt mig om at snakke lidt. Og så siger han sådan i løbet af samtalen der, at jeg tror, der er noget, der er ved at gå op for mig. Og det er, at det alt sammen handler om Jesus. Den sætning, den har jeg ikke helt kunnet slippe. Der er jo mange ting her i livet, som handler om alt muligt andet end Jesus. Men skal vi skære det helt ind til benet, så er det jo virkeligheden. Jeg kunne da sige ja til de fleste af de der tips, ikke midler, men tips, spørgsmål. Og så er det alligevel sådan, at alle de ting, som blev nævnt der, sådan her, og så kan de være væk. Et øjeblik, og så er de der ikke mere. Og så sad der en ung mand der, som har hele livet foran sig. Og så sætter han ord på noget. Ejler. Jeg tror, der er noget, der er ved at gå op for mig. At i virkeligheden, så handler det alt sammen om Jesus. Og så skal vi i aften være sammen om nådegaverne til fælles gavn. Og der står i programmet, at det er profetisk tale og tungetale og helbredelse ved bøn. Det bliver sådan, at jeg i aften skal sige lidt omkring det her med profetisk tale og tungetale. Og i morgen aften, så skal jeg sige noget omkring helbredelse ved bøn. Og så har vi denne sætning med os. Er det også, når det gælder disse ting her, så handler det om Jesus. Det var sådan i Korinthermenigheden, at der var der mange ting, som Paulus anklagede dem for. I menigheden var der utugt, der var partier, der var uenigheder, der var mennesker, som førte retssag imod hinanden. Og alligevel, når Paulus sådan skulle se på menigheden der, så var det alligevel sådan, at Paulus måtte takke for menigheden. Og det var der en grund til, fordi der var sket noget med de her mennesker, som boede i Korinth. Han siger det sådan til Guds menighed i Korinth, dem der er helliget ved Kristus Jesus. Kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu navn på et hvert sted, deres og vores. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker altid Gud, min Gud for jer, for den nåde, som han har givet os i Jesus, i Kristus Jesus. Jamen Paulus, hvordan kan du takke for en sådan menighed? Jo, det kunne han. Fordi midt i al skrøbeligheden, så var der en række mennesker der, for hvem det handlede alt sammen om Jesus. Og det var grunden til hans tak. Men at Paulus så også måtte sige til dem, at der er ting, som ikke hører kristenlivet til, det var noget helt andet. Og en af de ting, som man var meget optaget af der i Korinth, det var nådegaverne. Og der er det så Paulus, han siger til dem om i kapitel 12 i 1. Korintherbrev. Der siger han til dem om noget, om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. Nej. Det er noget, som hører Jesus livet til, og det er nådegaverne. Og når det hører Jesus livet til, så vil Paulus ikke holde dem i uvidenhed. For nådegaverne, det er sådan, som vi også har mødt det, menighedens arbejdsudrustning. Det er den udrustning, som Gud giver til sin menighed, for at menigheden skal kunne rumme Kristi fylde. Og til rækken af nådegaver hører altså profetisk tale og tungetale. Og det er de to, vi skal se lidt nærmere på her i aften. Se profetisk tale og tungetale. Ja, det møder vi blandt andet i 1. Korintherbrev kapitel 14. Og det, der er ved kapitel 14 her, det er, at ofte så er profetisk tale og tungetale blevet sat op imod hinanden. Men hvis vi læser kapitel 14 her, så er det faktisk ikke det, Paulus han gør. Han lader den profetiske og tunge talen stå side om side. Og taler netop om, at det begge er nådegaver fra Herren. Nådegaver, som er skænket netop af nåde. Lad os først se lidt på den profetiske tale. Vi møder den nævnt blandt andet i Efeserbrevet kapitel 4 og vers 11, hvor Paulus nævner en række nådegaver, og så siger han der, og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, andre til at være hyrder og lærere. Gud har givet sin menighed profeter. Han har givet nogle at kunne tale profetisk. Og se, ordet profet, ja, på et græsk så hedder det profetes. Og det er egentlig blot en, der fremsiger et budskab for en anden. Han kommer altså ikke med sit eget budskab, men han kommer med autoritet fra en anden. Og i det her tilfælde, der er det jo fra Gud. Vi sang det her i sangen inden prædiken, jeg er ej mere min egen, jeg hører Jesus til. Og det er også virkeligheden for profeten, når vi taler om den profetiske nådegave i bibelsk forstand. Profeten kommer ikke med sit eget budskab, men han kommer med Herrens budskab. Sprint har skrevet en bog omkring nådegaverne, og der i denne bog, der har han noget, som han kalder for en profet-test. Hvad er det, vi skal lægge mærke til, når et menneske kommer og siger, jeg har et profetisk ord fra Herren? Ja, det første, det er, at budskabet skal bekende Jesus som Kristus. Se om i 1. Johannes' brev. Der taler Johannes flere steder om den her virkelighed. Og så siger han det i kapitel 4 og vers 1. Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud. For der er gået mange falske profeter ud i verden. Ja, vi møder mange falske budskaber. Budskaber, som måske på mange måder er iklædt en eller anden form for kristelig fernis. Og som på nogle punkter kan se ud som, men som er noget andet. Og så giver Johannes her en vejledning om, hvordan kan vi afsløre, om ånden, om profeten er fra Gud. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kødet, er af Gud. Enhver, som bekender Jesus som Kristus, hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at enhver, som bekender Jesus som Guds salvede, som Guds udvalgte, Enhver, som bekender Jesus som Gud, der blev født ind i vor verden. Men blev født ind i vor verden som Kristus, som Guds udvalgte, som den, der skulle fuldføre Guds værk i verden. Og hvad var det Gud der satte i værk? Ja, det vidner Johannes døberen jo om. Da han møder Jesus, efter at Jesus er blevet døbt af Johannes, og Johannes der så igen møder Jesus og peger på ham og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Den, der bekender Jesus som værende Guds søn, kommet til verden som menneske, og påtager sig verdens skyld og synd, bærer det frem for Guds ansigt og modtager straffen derfor. Den ånd er fra Gud. Budskabet skal bekende Jesus som Kristus. Og det budskab, der ikke bekender Jesus som Kristus, er dermed heller ikke fra Gud. Og det andet, det er, at budskabet skal stemme overens med Bibelen. En ting er, at budskabet bekender Jesus som Kristus. Men hvis resten af budskabet strider imod Guds eget ord, så har vi at gøre med en falsk profet. Og disse to her, de fører så det næste med sig, nemlig at budskabet skal komme fra Helligånden. Og hvordan finder vi ud af, om et budskab kommer fra Helligånden? Ja, det gør vi jo netop ved at lytte efter, hvad er det, de siger om Jesus? Hvad er det, denne profet forkynder om Jesus? Og hvordan forholder han eller hun sig til resten af Bibelen? For sagen er jo den, når Paulus skriver, at skrifterne er indskrevet eller er indblæst af Guds ånd, et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Jamen når et hvert skrift, altså Bibelens ord, Bibelens skrifter, er indblæst af Gud, så kan en sand profet jo ikke tale imod skriften og stadigvæk være fra Gud. For der er det jo sådan, at der er Gud kommet i strid med sig selv. Og derfor må enhver profet og profetisk budskab bedømmes på skriften. Til den profetiske tale, der hører også fremtidsbudskaber. Og der er det sådan, at der som det er en sand profet, så må også disse fremtidsbudskaber gå i opfyldelse. 5. Mosebog kapitel 5, undskyld, kapitel 18. Der har vi et helt afsnit, som omtaler de sande og de falske profeter. Og der siger Gud til sit folk, nede i vers 22, at hvis en profet taler i Herrens navn, og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt, fra ham behøver du ikke at frygte noget. Jeg ved ikke, om det er så udbredt i dag, men i mine unge dage, der lød der utrolig mange profetiske ord. Og en hel del af disse ord, de handlede om, hvornår Jesus skulle komme igen. Blandt andet var der et profetisk ord fra en, jeg ved ikke, om han var dansker, eller hvad han var, det er jeg ikke engang klar over. Men ham og hans kone var ude at køre bil. Og så havde de en blaffer op at køre. Og så på et tidspunkt, så siger denne blaffer her, Jesus kommer igen. Og i det samme, han sagde det, så det her ægtepar et 19-tal oppe på himlen. Og det blev så i folkemunde eller i kristen munde til, at Jesus skulle komme igen inden år 2000. Så vidt jeg ved, så er vi nået til 2013 i dag. Vi skal være meget, meget forsigtige med at følge disse fremtidsprofeter. Men lad os vente og se. Der har lyttet mange profetiske ord også om en stor vækkelse, som skulle komme ind over Danmark. Og en af disse profetiske ord lød, at han havde set et syn, hvor vækkelsen bredte sig fra Åbenrå og vestover, og så gik det op igennem Jylland. Vi skal være meget, meget varsomme med at følge sådanne profetiske ord. Fremtidsbudskaber skal gå i opfyldelse. Det kunne glæde mig helt enormt, hvis det var sandt, at en vækkelse skulle udgå fra Åbenrå og vest ud over og brede sig op igennem Jylland. Men hvad er de med til? Ja, de er måske med til at gøre kristenlivet og kristendommen utroværdig. Disse profetiske fremtidsbudskaber må vi aldrig lade os lede af. Men i stedet være opmærksom på, hvad kalder Gud mig til ind i det her? Men at der kan forekomme fremtidsbudskaber, det er der slet ingen tvivl om. Jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg læste en prædiken af, men denne prædiken var holdt i 1922. Jeg kan desværre huske, hvem det var. Men der sagde denne forkynder, at han var overbevist om, at Gud snart ville samle sit folk Israel. Og vel, der gik 26 år, men så samlede Gud sit folk Israel. Men fremtidsbudskaber må vi aldrig lade os lede af. Og så skal profeten bære Gud frugt i sit eget liv. Det vil sige, at det liv, som profeten lever, det skal stemme overens med skriften. Det betyder ikke, at profeten skal være perfekt, men det betyder, at det ord, som han forkynder, eller hun forkynder, må de selv leve af og leve i. Den profetiske tale skal prøves på Guds ord. Og på mange måder, så synes jeg egentlig, at vi her har en god måde at prøve den profetiske tale på. Ved at budskabet skal bekende Jesus som Kristus, skal stemme overens med resten af Bibelen, skal komme fra Helligånden, og fremtidsbudskaber skal gå i opfyldelse. Og hvad er det for en frugt, profeten bærer med sig? Og så nogle bibelske eksempler. Forudsigelser af, hvad der skal ske i fremtiden. En af dem, som omtales i Apostlenes Gerninger, det er profeten Agabos. Og i Apostlenes Gerninger, kapitel 11, der møder vi denne Agabos. Og så kan vi læse om ham i vers 27, at på den tid kom der nogle profeter fra Jerusalem til Antiochia. En af dem, som hed Agabos, rejste sig og varslede ved ånden, at der ville blive stor hungersnød i hele verden. Og det blev der under Claudius. Og ligesådan omme i kapitel 28 i Apostlenes Gerninger. Det passer vist ikke, at det er. Nå. Det er der, hvor Paulus, han tænker på at rejse til Judæa. Og så bliver han advaret. Ja. Det ved jeg, hvorfor at. Nå, det er da fordi. Ja, 27-28. Og så står der 21-10 bagefter. Undskyld. Det er jo det, der gik galt her. Der er det, at Paulus, han er på vej til Jerusalem. Og så møder vi der i vers 10, at vi havde været der i flere dage, da der kom en profet fra Judæa, som hed Agabos. Han kom hen til os og tog Paulus' bælte, bandt sine fødder og hænder med det og sagde, dette siger Helligånden, sådan skal jøderne i Jerusalem binde den mand, som ejer dette bælte, og de skal overgive ham i hedningers hænder. Og så skulle man tænke, Paulus, nu er du vel klog. Og så går du ikke til Jerusalem. For nu var han jo blevet advaret. Men vi skal lægge mærke til her, at Agabus afstikker ikke Paulus en vej, han skal gå. Men han fortæller, hvad der skal ske med Paulus. Og så er det, Paulus han siger, hvorfor græder I og gør mit hjerte bedrøvet? Jeg er ikke blot rede til at blive bundet, men også til at dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. Da han ikke kunne overtales, blev vi rolige og sagde, Herrens vilje ske. Herrens vilje ske. Her møder vi altså den profetiske tale som en forudsigelse af, hvad der skal ske ud i fremtiden. Men går vi tilbage til det gamle testamente, så møder vi jo en række profeter der. Og vel har de også forudsigelser af, hvad der skal ske fremover i deres forkyndelse. Men først og fremmest, så var det en åndsbåren forkyndelse, talt ind i tiden. Et budskab fra Herren, talt ind i den tid, de levede i. Og det er den samme åndsbårne forkyndelse, vi møder af Guds ord i apostlenes gerninger. Blandt andet Peters to vældige prædikner i apostlenes gerninger kapitel 2, hvor vi jo har pinseprædikenen. Derfra kapitel 14 til 36. Og det vi ser der, det er hvilken virkning fik den profetiske tale hos de mennesker, der lyttede til den. Vers 37. Da de hørte det, stak det dem i hjertet. Og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. Her møder vi altså denne åndsbårne forkyndelse, som afslører mennesker på deres vej bort fra Gud. Og det fik denne konsekvens i deres liv, at de måtte spørge, brødre, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Og det samme møder vi om i kapitel 10, hvor Peter jo blev indbudt der til Cornelius' hus. Og så læser vi om, hvordan at Peter forkyndte evangeliet for dem. Og han siger det der i vers 43, om ham, altså om Jesus, vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Og så kom virkningen. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Både jøder og hedninger. Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at vi har uendelig meget profetisk tale iblandt os. For vi har meget åndsbåren forkyndelse af Guds ord iblandt os. Både gennem prædiken, gennem vidnesbyrd, gennem den, om så må sige, medmenneskelige samtale, en åndsbåren forkyndelse af Guds ord. Den, der sætter mig under Guds tiltale, det er den profetiske tale. tungetalen. Hvad er det for en størrelse? Ja, vi møder, om så må sige, to forskellige slags tungetaler. Vi møder tungetalen på pinsedagen, omme i Apostlenes Gerninger kapitel 2, hvor de her mennesker, som var vidne til Helligåndens komme til jord, de undrede sig. Og så siger de der i vers 11 i kapitel 2, vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Det var jo ikke, fordi apostlerne her i de her dage, hvor Jesus havde været faret til himmels, havde studeret sprogene, som blev talt af parter, meter og elamitter, dem som boede i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien osv. Det var jo ikke fordi apostlene havde studeret disse sprog. Men her møder vi et sprog under. Og så er der nogen, der diskuterer, om det var et sprog under, eller det var et høre under. Ja, de lærte kan stride så mange ting. Det vi kan konstatere, det er, at de hver især kunne høre evangeliet forkyndt på deres eget sprog. Og dette her, det er opfyldelsen af Markus evangeliet, kapitel 16 og vers 17, hvor der står om disciplene, at de skal tale med nye tunger. Og ordet tunger her, det er egentlig tungemål eller fremmedsprog. Så for mig er der egentlig ingen tvivl om, at det var et sprog under. Disciplene talte virkelig et andet sprog, som de ikke havde lært. Men Helligånden indgav dem at tale dette sprog. Det er meget sjældent, vi møder det her. Og vi møder det i skriften kun denne ene gang egentlig, her i Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Men der er også vidnesbyrd om, i kirkehistorien, at det har fundet sted. Så vidt jeg husker, så var det Fritz Larsen, den gamle højskoleforstander, som var på en rejse i Tanzania, som oplevede noget af det her. Jeg har aldrig selv mødt det, men jeg har mødt et vidnesbyrd om det. Fra en kvinde, som jeg mødte på en konference i Holland. Hun var selv til stede, da det skete. Hvor hun sad sammen med en flok franskmænd, hun var selv englænder. De kunne lade alle sammen engelsk. Men de kunne ikke alle sammen fransk. Hun kunne ikke. Til gengæld, så kunne hun italiensk. Og det var der så ingen af de andre, der kunne. Men pludselig så hørte hun en af disse franskmænd tale italiensk. Midt i sin bøn. Og der var hun klar over, at denne bøn, det var henvendt til hende. Jo, det forekommer også i dag, at Herrens disciple taler med nye tunger, taler et fremmedsprog, som de ikke selv kan. Men den vanlige, om så må sige, tungetale i skriften, det er den såkaldte ekstatiske tungetale. Og jeg har sat det her ord ekstatisk i gåseøjne, fordi der er altså ikke tale om, at det menneske, som taler i tunger her, ikke er klar over, hvad vedkommende selv gør. Det er ikke den, det er ikke det, der skal lægges i ordet ekstase. Tværtimod, så er det menneske, som taler i tunger, ved fuld bevidsthed, og kan begynde at tale i tunger, når han vil, og holde op, når han vil, eller hun. Men denne form for tungetale møder vi to steder i Apostlenes Gerninger, blandt andet kapitel 10 og vers 46. Netop hvor Peter han har talt der i Cornelius' hus. Og så er det, at der står, at i vers 44, som vi læste før, at mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Og lige så i Apostlenes Gerninger kapitel 19, hvor vi møder Paulus, som er kommet til Efesos. Og der er det, at der så bliver spurgt af menigheden der i Efesos, om de havde fået Helligånden. Nej, siger de, vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd. Og Paulus spurgte da, hvilken dåb blev I da døbt med? De svarede med Johannes' dåb. Så sagde Paulus, Johannes døbte med omvendelsesdåb og sagde til folk, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige på Jesus. Og da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn. Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede. Det er de to steder i Apostlenes Gerninger, hvor vi møder tungetalen omtalt. Og så møder vi den som omtalt som nådegave heromme i 1. Korinterbrev kapitel 12. Hvor Paulus siger det nede i vers 10, at nogle får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evne til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evne til at tolke tungetale. Hvad er tungetale? Ja, sagen er den, at det er egentlig meget lidt, vi hører om tungetale i Bibelen. Vi møder det her i Apostlenes Gerninger, og vi hører det her i kapitel 12 i 1. Korinterbrev. Og så bliver der undervist ganske lidt om det i 1. Korinterbrev kapitel 14. Og det der først og fremmest undervises om, det er, at tungetalen er først og fremmest til egen opbyggelse. Tungetalen er med andre ord noget, som Gud giver til det enkelte menneske, for at dette enkelte menneske skal blive opbygget i troen på Jesus. Paulus taler om, at det, han taler, det er vers 2, at det, han taler ved ånden, er hemmeligheder. Og det betyder jo også, at det her menneske ikke forstår det, han selv siger. Og så er det, at nogle vil sige, jamen hvordan kan noget, som jeg ikke forstår, blive til opbyggelse? Ja, egentlig er der rigtig mange ting i Guds ord, som jeg ikke forstår. Men ikke desto mindre, så oplever og erfarer jeg jo opbyggelsen ved at læse Guds ord. De fleste af jer, som er bibellæsere, I har garanteret også oplevet det her at sidde og læse i Bibelen, og så har I læst et bibelord, og I har læst det ufattelig mange gange. Og så læser de i det igen, og pludselig så åbner det sig. Pludselig får det en helt ny mening ind i jeres liv. Hvordan kan noget sådan lade sig gøre? Det er, når Helligånden åbenbarer ordet for dig. Og det er det, der sker i tungetalen. Der er en, der engang har sagt det sådan her, at ånden beder i hjertet, og denne bøn får lydelige ord på sig. Jeg tror også, at nogle af jer har kendt til det her med, at der er en sorg i jeres hjerte, som I næsten ikke kan få sat ord på, men I mærker den i hjertet. Eller hjertet er fyldt af stor taknemmelighed og glæde over Gud, så hjertet kan næsten ikke få sat ord på det. Og det er her tungetalen kommer os til hjælp. Det er her tungetalen får lydelige ord på. Og jeg får lov til at sige min nød. Jeg får lov til at juble min glæde ud til Herren. Men der er noget, vi skal lægge mærke til, som ikke bare gælder tungetalens nådegave, men som gælder dem alle. Og det er 1. Korinther brev kapitel 12 og vers 7. At det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Det at opbygge sig selv, det må aldrig blive til, at jeg bygger for mig selv. Egen opbyggelse må altid sigte på menighedens opbyggelse. Jeg tror, at noget af grunden til, at tungetalen har fået sådan en dårlig omtale i visse kredse, og måske også i LM, det er, fordi man har sagt, jamen tungetalen er jo kun til egen opbyggelse. Ja. Men når jeg sidder derhjemme og læser i min Bibel, så er det vel egentlig også kun til egen opbyggelse. I det øjeblik. Men i det næste øjeblik, der jeg står og taler med et menneske, som måske har brug for det bibelord, som jeg læste i morges, så bliver det jo ikke bare til egen opbyggelse, men til menighedens. Og sådan også med tungetalen. Tungetalen må altid sigte på menighedens opbyggelse. Den opbyggelse, som jeg selv får del i, må menigheden også have del i. Og så nævner Paulus også her i 1. Korinther brev kapitel 14, tungetalen i menigheden. Og der er der noget, som må gøre sig gældende, og det er, at tungetalen skal udlægges. Og sagen er jo den, at den, som taler i tunger, og de, som hører på tungetalen, forstår ikke, hvad der bliver sagt. Og derfor skal tungetalen i menigheden altid udlægges. Og lige så vel, så siger Paulus her, at det er to, højst tre, som må tale i tunger i menighedens forsamling. Og endelig siger han, at alt skal ske med orden. Jeg var til et møde i Norge for en del år siden, og der var der en, som stillede sig frem Og så sagde vedkommende, jeg har en tungetale. Er der en, som har en udlægning? Og så var der en kvinde nede i salen, som sagde, det har jeg. Og så blev denne tungetale fremsagt, og kvinden, som stod ved siden af, udlagde tungetalen. Det skete alt sammen i orden. Og det, der var det fantastiske ved denne tungetale her, det var, at det ord, som var blevet forkyndt den aften, det blev stadfæstet igennem tungetalen. På et andet tidspunkt var jeg med til en gudstjeneste et sted. Og efter prædiken der, og efter sangen, efter prædiken, så var ordet frit. Og så pludselig, så var der en, der rejste sig op og begyndte at tale i tunger et sted. Og så var der en anden, der begyndte at tale i tunger et andet sted. Og så var der en tredje et tredje sted. Og pludselig, så var der sådan en summen i kirken. Der skete det absolut ikke med orden. Tungetalen blev ikke udlagt. Og den blev aldeles ufrugtbar i mit liv. I menighedens forsamling, der skal tungetalen udlægges. Paulus' hensigt i kapitel 14 er ikke at sætte disse to op imod hinanden. Tværtimod. De er begge lemmer på det samme legeme. De har hver deres funktion, for at legemet skal vokse sin vækst og kunne rumme Kristi fylde. Derfor har jeg også en opfordring. Og opfordringen lyder, lad os nu bede om Guds nådegaver over vores menighed. At Gud må udruste den med de nådegaver, han ser, vi har brug for, hver især. Og så er det nogle, der skal tale i tunger. Andre skal ikke. Nogle skal tale profetisk. Andre skal ikke. Nogle skal have en lederopgave i menigheden. Andre skal ikke. Og sådan kunne vi blive ved. Men lad os altid huske, at nådegaven har jeg fået, for at det skal blive menigheden til gavn. Også tungetalens nådegave. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, jeg vil gerne sige dig tak også for disse to nådegaver, som du udruster din menighed med. Tak for nådegaven til at tale profetisk. Tak, at den er i vores menighed. Tak, at du har udrustet mennesker med den. Tak også for tungetalens nådegave. Tak for de mennesker, som beder med tungetalens nådegave. Tak for dem, som har nådegave til at udlægge. Her vil du give frimodighed, også til at tale frit om det. Her vi beder dig om, at de nådegaver, som du ønsker, vi skal have, hver især, at vi med frimodighed også må gøre brug af dem. Dig til ære, mennesker til gavn og frelse.